Përshëndetje nderuar koleg, me qënë se e shkrivar kurumi nevojshëm, mbledhjen e sot me datës 29.2022 ora 11 e deklaroj të hapur. Si pas rendin të ditës njoftuar, me postë elektronike, sot kemi shqyrtimi për i vendimi për caktimi me shorë të relatorit procedimi disiplinor numur 2 të vit 2022 të filluar nda magistrati Zoti B*** me detyr gjyqtarë në gjykatën administrative të shkallës parë Vlorë, për të cilën është përgatitur relacioni përkatës nga komisioni disiplinor dhe do ta relatoj para këshillit relatorë zonja Shehu. Për më tej fjalën e jap zonja Shehu.
Faleminderit. Prangësuit lart gjyqësor me shkresë numër 208, fraksion 33 protokolli, datë 22/9/2022, është depozituar kërkesa e inspektorit të lartë të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zoti me detyrë gjyqtar në gjykatën administrative të shkallës parë Vlorë. Kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështetet në 194 të ligjit numër 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë të ndryshuar dhe në nenën 138 të ligjit numër 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar për shkelje disiplinore të parashikuara nga neni 102.1 shkronja G dhe G e këtij ligji. Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, inspektori i lartë i drejtësisë ka paraqitur propozimin për caktimin ndaj magistratit zotit të masës disiplinore vërejtje publike të parashikuar nga neni 107 i ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Në kushtet kur kërkesa, inspektori i lartë i drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor inicion një procedurë individuale administrative në këshill, e cila ka lidhje me statusin profesional të magistratit zotit në referim të nenit 63 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, nga ana e këshillit duhet të procedohet me hedhjen e shortit për caktimin e relatorit. Relatori do të caktohet njëri nga anëtarët e komisionit disiplinor. Menjëherë pas caktimit me short të relatorit, nga këshilli duhet procedohet me caktimin e mbledhjes plenare të rrallës në cilën këshilli mbi relacionin e relatorit mund të vendosë mbylljen e procedimit disiplinor pa zhvilluar seancë dëgjimore. Sipas nenit 139 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ose caktimin e datës së seancës dëgjimore sipas nenit 138.2 të këtij ligji. Nga sa u parashtrua më sipër, bazuar në nenin 63 të ligjit numër 115/2016, në nenin 138 të vijues të ligjit 96/2016 dhe në nenin 16 të rregullores për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor, Komisioni Disiplinor i propozon mbledhjes plenare zhvillimin e procedurës për caktimin me shok të relatorit të procedimit disiplinor numër 2 të vitit 2022 të filluar ndaj magistratit zotit me detyrë gjyqtar në gjykatën administrative të shkallës së parë Vlorë. Do të ftoja prezidentin e shortit.
Faleminderit zonja Shehu, atëre vazhdojmë me përgatitjen e procedurës mbi hedhjen e shortit
të pakatës. Marcel Sheu, zoti Ili Rusi, zoti Ridvan Hado, zgjidhim emrin e relatorit për procedimin disiplinor numër 2. Zoti Ridvan Hado.
Faleminderit. Faleminderit. Atëherë pas edhe shtortit, relator për çështën e përkatës u caktua antari i Këshillit Lartë Gjyqësor, njëkohësisht edhe antari i Komisionit të Disiplinës, zoti Ridvan Hato. Për më tej vazhdojmë me miratimin e projekt vendimi përkatës me shtesën që caktuam edhe relatorin përkatës. Kështu që te pika 1 do jetë caktimi i antarit të Komisionit të Disiplinës, zoti Ridvan Hato. Kalon në votimin e projekt akti përkatës.
Mirena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Erçila dakord.
Ilka pro.
Studiani kundër.
Iliri dakord. Atë prej vendim. Zoti Kurushi ka një koment mbi përqendrimin e tij në raport me vendimmarrjen.
Faleminderit zotit zonës kryetar. Po dhe imë është kundër vetëm në aspektin që me qënë se kam rështymi se është qështja e parë që i dhe të short për kolegun tonë, unë do preferuaj që kolegun këtë pjesë të përjashtoj nga short dhe ata që kishë më tepër përboj të ta merë një të qështja e parë prakisht. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi, atëherë me shumicë votat miratohet projekt vendimi i katërt, i cili kthehet në vendim për caktimin me short të relatorit të procedimit disiplinor numër 2 të vitit 2022 të filluar ndaj magistratit zoti me detyrë gjyqtare në gjykatën administrative të shkallës parë Vlorë. Këshilla gjyqësor mbështetur në bazën ligjore për kace, pasi shfrytoi materialet e çeshe, relacionin e përgatitur dhe pas shortit të hedhi vendosi. Pika 1. Caktimin e anëtarit të komisionit disiplinor, zoti Elvan Had, në cilësinë e relatorit procedimit disiplinor numër 2 të vitit 2022, të filluar nga inspektori Lati Desi dhe magistrati zoti me detyrë gjyqtar në gjykatën administrative shkallës parë Vlorë. Pika 2, një kopje këtij vendimi të njoftohet inspektori Lati Desi dhe magjistrati zoti sipas kërkesave të 98 të ligjit numër 115 të vitit 2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësis, i ndryshuar brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. Ky vendim i fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lindar Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Me shqyrtimin e kësaj çështje, mbledhjen e deklaroj të mbyllur. Faleminderit.